Эйюб, он экенджи баб. Эйюб бойле джевап берді. Керчектен де тек сызныдың лемеге керек. Икмет те сызнен оледжек. Сызын хадар менім де ақылым бар. Сызден ашағы дегілім. Сызын айтқанларыңызны кім білмес? Масхара олдым достларыма. Мен Аллаға ялварайдым. О да маңа джевап береді. Доғры ве хусурсыз адам масхара олды. Бол берекетте яшаған адам беляға оғырағанны ажымаса, тезден озы де сұрыныр. Айдутларының чадырларында раатлық бар. Алланы ачуландырғанлар қорқы білмес. Санки оларының қолларында Алланың күчі бар. Керчектен, айванлардан сора, ве олар сені огретір. Көкте учқан құшлардан сора, олар саңа анлатыр. Топраққа айт, о сені огретір. Деңіздеке балықлар саңа айтып берерлер. Ер шейіні Раббы яратқанына бұларының епсінден кім білмес? Ер яратқанының омыры, ер бір адамның жаны оның қолындадыр. Құлақ сөзлеріні айырмаз мы? Тіл ашының дадыны аңламаз мы? Ақыл қартларда, аңлау ұзақ омыр яшағанларда. Ақыл ве күч Аллададыр, огут ве аңлау ондадыр. Оның иққаны яңыдан құрылмаз, оның қапатқан адамы азат етілмес. Суларны тоқтатса, әр шей құрыр, оларны еберсе, олар ер юзінден әр шейіні йоқ етер. Құдірет ве еңіш ондадыр, ем елдан ұрған, ем елдан ұрылған адам оның қолындадыр. О, насиятчыларны ақмақлыққа ұрар, қадыларны ақылсыз етер. Алла адамларға падишалық етмеге күч бере, о да падишалардан бұл күчіні ала. О, руханилерден оларның ақылыны тартып алыр. О, зерлерінде қатты отырған акимиетлеріні аударыр. Ишанчылы адамларының сесіні кесер. Беязны қарадан айырмаға қабілиетіні қартлардан алыр. Намлы адамларыны масқара етер. Құдіретлі адамларыны қуетсіз япар. Қаранлықның теренліклеріні ачар. Олым көлгесіні ярыққа чықарар. Халқларыны бұйық япар. Оларына да йоқ етер, халқларына чоқлаштырар, оларына да алып кетер. Ер юзіндеке халқ башлықларының ақылыны алыр, йолы қалмаған бош ерлерде юрсетір. Олар қаранлықта, ярық олмаған ерде қармаланыр. О, оларына сархошлар кебі шалтыр-шултыр юрсетір.